Не мов би мені хочеться кудись бігти, тікати, думав Андрій, відчуваючи, що від цієї німотної тиші в кімнаті йому стає дошкульно і жарко. Невже Таня? Тоді на поминках давнього дідового друга він зблизька побачив Таню. Вона сиділа за столом навпроти, вирізняючись серед сивих та лисих голів своїм напрочуд золотаво-пшеничним волоссям. Дівчинка років 15. І він, якого дід узяв на ці печальні проводи, раз по раз затримував на ній свій погляд. Його вабило дивитися в той бік, де вона сиділа. Бачити її беззахисну тендітність в оточенні солідних немолодих людей, які хворобливо розчервонілися від випитої горілки та поминальних промов. Поминали за російським звичаєм, і незаймане блюдечко з рисом стояло перед нею, біліючи горбиком. Один раз вона торкнулася ложечкою зерна, підвела очі темно-сірі, променисті, ненароком очі в очі зіткнулася з поглядом Андрія і почала тихенько їсти, викликаючи в нього почуття жалості до її сором'язливості. І він не міг відвести очей від світлого золота її волосся, немовби бачив їх у вісні. Дивно було, коли після зустрічі на Кузнецькому мосту Андрій наважився прийти до Ромашиних. Він знову відчув, що в її плечах і ніжній шиї зосталося щось юне, тендітне, те, що запам'яталося йому на поминках. І водночас щось нове, загадково доросле, в обтягнених кофточкою грудях, у її голосі, в її усмішці. Але того дня він відчув незбагненний холодок, що повівав від Кіри Володимирівни, її матері, яка погано запам'ятала Андрія, чи вдала, ніби не пригадує його. Вона відчинила двері, уважно оглянула його з голови до ніг, потім спитала: «Ви до кого, юначе?» «Пробачте, я до Тані. Вона вдома?» «Ви питаєте, вона вдома? Навіщо вам?» «А втім, Таню, до тебе прийшли!» – непривітно покликала вона. І зразу ж до кімнати, стукаючи каблучками, вбігла Таня, сміючись. «Дуже добре, що ви прийшли. Мамо, це Андрій. Ти його знаєш?» «Хіба? Ти впевнена?» – сказала Кіра Володимирівна. І вийшла. Незатьмарені розмови з Танею, трохи легковажні, сумбурні, лишали відчуття свіжості, наївних Таниних пустощів, якогось несерйозного ставлення до всього, що здавалося насущним. І він, ворочаючись від безсоння, згадуючи свої легковажні слова, кривився і бурмотів: «Мушкетер». Він знав, що не засне, прокручуючи в голові як відеострічку весь день. Це було звично і тяжко останнім часом. Він увімкнув настільну лампу, яка наповнила кімнату зеленим кабінетним спокоєм, і в тиші довго дивився на стелажі, на пістряві корінці книжок, зібрані батьком, з неприязню думаючи, що батько, відомий інженер, після смерті матері невдовзі поїхав до Армавіра. Там його призначили директором маслозаводу. Згодом якось запобігливо повідомив, що завів нову сім'ю, і зв'язок припинився. Дід любив свою єдину дочку і не простив зради, заявивши, що знати його не хоче таргана малодушного. «Невже батько виявився таким слабким?» – думав Андрій. «Він був розумною, освіченою людиною. Що ж, я також прочитав майже всю його бібліотеку. Можу процитувати Плутарха, похизуватися цитатою з Канта. То й що ж? Став розумнішим? Досвідченішим? Навчився базікати в редакціях, відчайдушно іронізувати, брехати потроху та й смирятися. Мерзенність. От діда заздрісники не люблять, але бояться, бо він щасливець здавна. А я безробітний, безіменний герой 93-го року. А за розумілості без меж. Не хочу бути на утриманні діда. А сам заробляю якісь там гроші на його ж машині». Тяжко було згадувати про липкі папірці, і він заплющив очі, навіваючи за системою йоги стан бездумного розслаблення. А нічне повітря з відчиненого вікна ледь-ледь шерхотіло по підвіконню, ворушило на протязі за навіскою. Звідкилясь з глибини московських вулиць долинув далекий скрегіт, мабуть, останнього трамвая, за яким у казкову пору дитинства він мрійливо тужив. І вже дрімаючи, поплив посеред димчастого туману в похмурий осінній день, Там мовчазними тінями снували люди –